Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Više nema nikakve sumnje da smo dobili vakcinu protiv koronavirusa, ali istovremeno otvaraju se i mnoga pitanja. Od toga koja je vakcina najbezbednija, koja će gde stići, kako će se obavljati distribucija, do toga koliko traje imunitet i po kojim kriterijumima treba ljude vakcinisati, potražit ćemo neke od odgovora. U sve negativne posljedice, pandemija nam je istovremeno i otvorila neke mogućnosti i uvela ih u primjenu mnogo brže. To je slučaj i sa telemedicinom. Jedan vid komunikacije lekara i pacijenata omogućen je posredstvom platforme DocTalk. Pokazao se korisnim upravo sada kada je zdravstveni sistem preopterećen. Osmislila ga je ekipa mladih ljudi, a jedna od njih bit će naš sagovornik. U toku je treće izdanje takmičenja Uzmi račun i pobedi, koji ima za cilj suzbijanje sive ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine. I to će biti tema magazina. Kako da održimo dobru fizičku kondiciju i da rekreacijom očuvamo zdravlje? To nije jednostavno u ovim vrlo ograničenim uslovima, u periodu kada ni vremenske prilike ne dozvoljavaju češći boravak napolju. Čućemo neke korisne savete. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 minuta prema poslednjem preseku. COVID-19 registrovan je kod još 7393 osobe. Preminulo je još 56 pacijenata. Iako se očekivalo da krizni štab danas predloži nove mere, nezvanično, one su i dalje na razmatranju, a postojeće važe do 15. decembra. Koronavirusom je širom sveta zaraženo više od 70 miliona ljudi, a do sada je od posledice infekcije preminulo blizu 1.600.000. Sjedinjene Američke Države i dalje su na čelu liste zemalja sa najtežim posledicama. Broj preminulih svakodnevno premašuje 3.000. Sve oči uprte su u tamošnju Federalnu upravu za hranu i lekove. Juče je održan sastanak eksperata i oni su se složili da FDA preporuče da odobri hitnu primjenu Pfizerove vakcine. Ovih dana će verovatno uslediti i konačna odluka o početku vakcinacije, a moj kolega Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona, javlja da je za to sve spremno.
Ono što se najavljuje je da će u prvih nekoliko nedelja biti vakcinisano oko 20 miliona Amerikanaca. Naravno, kao i u drugim državama poput Velike Britanije, gde je vakcinacija počela pre nekoliko dana, prvo će biti vakcinisani zdravstveni radnici i oni koji su neophodni za funkcionisanje države. Nakon toga će doći ljudi u staračkim domovima i osoblje koje se brine o tim ljudima, kao i svi ostali posle toga. Kažem, u ovom trenutku očekuje se da će najverovatnije do nove godine biti vakcinisano oko 20 miliona ljudi, to je znači 40 miliona doza, s obzirom da se zna da se ova vakcina prima iz dve ture, ako mogu tako da kažem. Ono što jeste problematično i gde je država morala da reaguje je činjenica da je čuvanje vakcine kao i njen transport prilično komplikovano, s obzirom da Pfizerova vakcina zahteva temperaturu od -75 stepena Celzijusa i zbog toga je u celu operaciju uključena i redovna američka vojska, a ne samo nacionalne garde američkih država. Vojska je, odnosno generalštab kao i ministarstvo odbrane, rekli su da je sve spremno za tu operaciju i da se samo čeka praktično zeleno svetlo Centra za kontrolu bolesti da se počne sa distribucijom vakcine. Ono što je takođe zanimljivo reći je da Amerikanci sa velikim nestrpljenjem očekuju novu vakcinu. Prema posljednjim podacima, više od 53% Amerikanaca izjasnilo se da bi što pre primilo vakcinu, što je znatan porast u odnosu na oktobar mesec, kada je samo 38% Amerikanaca reklo da želi da primi vakcinu odmah, i čak povećanje od 4% u odnosu na poslednju nedelju novembra, kada je ta cifra iznosila 51%. Amerikanci su na neki način umorni i od zatvaranja i od toga da gube svoje najbliže, i očigledno je da strpljenju polako dolazi kraj i da svi imaju i zaista gaje veliku nadu.
Nenade, da li postoji bar trun rezerve prema činjenici da se ovo dosta brzo odvijalo i da prosto ne može da se zanemari mogućnost da je nešto se previdelo i da je u toj brzini možda neki postupak i preskočen? Da li su Amerikanci uvereni da ovo sve ide onako kako bi trebalo po nekim pravilima?
Ja imam utisak, kada su u pitanju obični Amerikanci, da ovde više preovlađuje nada, da ljudi u toj vakcini vide nadu u povratak normalnom životu, zato što kao i u Srbiji i u celoj Evropi, i ovde to predugo traje, više od 40 miliona ljudi je izgubilo posao, praktično restoranska industrija je uništena, ljudi su izgubili one svoje svakodnevne navike da nekoga zagrle, da nekoga poljube, praktično sede kod svojih kuća I zbog toga, ja kažem, postoji velika nada. Što se tiče zdravstvene zajednice, pa čak i nekih političkih faktora, pre svega u Američkom kongresu, naravno da postoji skepsa, s obzirom da je neko iskustvo, kada su u pitanju ranije bolesti i raniji virusi, da bilo da su se vakcine radile 3 do 4 godine, a ovo je jedan zaista, ako možemo da kažemo, period brzine svetlosti i kako se na neki način i zove Trumpova akcija koju je pokrenuo pre nekoliko meseci kada je i uložen veliki novac u rad, odnosno u pronalaženje vakcine, tako da rezerve postoje. Ono što takođe se u zdravstvenoj zajednici mnogo priča je to da li postoje rizične grupe koje ne bi trebalo da dobiju vakcinu i kao takve navode se deca do 16 godina, trudnice, žene koje doje, kao i osobe koje su na ranije vakcinacije za različite bolesti imale neke nus pojave ili neke reakcije. Naravno, to je sada pitanje za zdravstvenu zajednicu, kako sada stvari stoje, te grupe u prvoj turi i u prvoj fazi, ako mogu tako da kažem, neće biti vakcinisane upravo kako bi se naučnicima dalo više vremena da testiraju, da probaju i da se vidi da li i te grupe mogu da dobiju vakcinu.
Do tada oni koji budu bili u kategoriji da mogu da prime, za sve njih naravno neće biti dovoljno. I to je jedan od razloga zbog kojih je predsjednik Donald Trump doneo ukaz koji daje prednost domaćim naručiocima.
Pa tu si u potpunosti u pravu, ali na neki način taj ukaz predsjednika Trumpa kosi se sa nekim osnovnim postulatima Sjedinjenih Američkih Država, a to je tržišna ekonomija. Kao što znamo, Pfizer i BioNTech su sklopili ugovore sa velikim brojem zemalja, uključujući i Ujedinjene Arapske Emirate, pa evo ako pogledamo, u Velikoj Britaniji je počelo davanje Pfizerove vakcine, tako da će biti teško administraciji da na neki način u potpunosti zabrani da distribuciju i izvoz Pfizerove vakcine u druge delove sveta, ali da će američko tržište i američki građani imati prednost, to jeste u krajnjoj liniji, to su rekli i sami rukovodioci Pfizera, da će naravno glavni interes biti stanovništvo Sjedinjenih Država, ali da to ne znači da Pfizerova vakcina neće otići i u druge delove sveta.
Statistika je surova. Šta se trenutno dešava i prosto svakoga dana neki rekord bude oboren?
Nažalost, ja kažem, nama se svima u novinarstvu, pa i među građanstvom, uvrzlo to da govorimo o rekordima. Nažalost, to su jako tužni rekordi, ali kažem, takva nam je priroda posla. Jeste, posebno je crni dan bio sreda, kada je u Sjedinjenim Državama preminulo 3124 osobe, što je više nego što je preminulo u terorističkim napadima na kule bliznakinje u Njujorku 2001. godine. Takođe, procenjuje se da će do 2. januara, i to su zvanične procene instituta, da između 332.000 i 362.000 ljudi preminuti od COVID-a. Takođe, u sredu je zabeležen još jedan crni rekord, da je tog dana zaraženo 221.000 novih pacijenata. Ono što pravi veliki problem je to da je jedna od tri bolnice u Sjedinjenim Državama praktično na 90% kapaciteta kada su u pitanju odelenja intenzivne nege. To je ono što brine zdravstvene radnike, jer pored svih zabrana, pored svih apela, jednostavno pandemija ne prestaje.
Da, ali prosto je logično pitanje i svega toga kako se uopšte došlo u tu situaciju.
Mi imamo sličan problem, to vidimo poslednjih dana i u Beogradu. Govori se o ljudskoj aroganciji, o onom principu, ma neće to mene. I to je ono na šta svi zdravstveni radnici ovde i svi zdravstveni stručnjaci upozoravaju, da se o virusu i dalje jako malo zna. Da se zna način na koji se on prenosi, ali je pitanje da li je to jedini način na koji se on prenosi. Mnoge države su uvele ozbiljne restrikcije. Evo, u četvrtak je grad Baltimore, koji se nalazi nedaleko od Vašingtona i koji je jedan od centara države Maryland, njihov gradonačelnik, uveo je potpunu zabranu rada svih restorana, barova, bilijar sala i svega gdje se skuplja više od četvoro ili petoro ljudi. Također u Kaliforniji je zabranjen rad čak i restoranima na otvorenom. Slične stvari se dešavaju i u drugim državama. U Indijani je recimo naloženo da do 3. januara nijedna hitna operacija neće biti, nego ona koja nije hitna neće biti izvedena, upravo da bi bolnice koje su se bavile time mogle također da pređu u COVID sistem. Apeluje se naravno na ljude da nose maske, da drže distancu, to je ono što već svi slušamo i što mislim da smo naučili, ako mogu tako kažem, kao papagaji od marta mjeseca ove godine, ali neki ljudi se jednostavno oglušavaju. Djelimično je tome doprineo i predsjednik Donald Trump svojim upornim odbijanjem prvih nekoliko mjeseci da nosi maske, svojim posticanjem guvernera u državama gdje su na vlasti republikanci da ne zatvaraju svoje države, poput recimo Floride i guvernera Santosa, koji je tek u posljednjem trenutku rešio da stavi neke ograničenja u svoju državu. U svakom slučaju, fokus je bio prvih nekoliko mjeseci na kraj istoka i na kraj zapada, znači na New York, odnosno državu New York kao i na državu Kaliforniju, ali sada ako gledamo situaciju, sada se upravo u onim dijelovima gdje nije bilo virusa, gdje su mnogo manje sredine, gdje je veća distanca u pogledu stanovanja, virus i tamo pojavljuje. Ali kažem, ljudi polako shvataju da se s ovim nije šaliti, ozbiljno shvataju te brojeve i barem ako mogu da kažem što se Vašingtona tiče, mere su zaista rigorozne.
Nadamo se da će uskoro i vakcina učiniti svoje. Najljepše hvala na ovom razgovoru, bio moj kolega Nenad Zafirović. Change the world. Slovačka je jedna od retkih zemalja koja je sprovela masovno testiranje na koronavirus, ne bi li tako usporila stopu zaražavanja. Pre nekoliko dana najavljena je primjena novih restriktivnih mera i to je logično otvorilo pitanje da li to znači da masovno testiranje nije ispunilo očekivanje. To ćemo pokušati da proanaliziramo i saznamo od našeg sagovornika gospodina Staneta Ribića. On nam se javlja iz Slovačke i predsjednik je udruženja Srba u Slovačkoj. Dobar dan vam želim.
Dobar dan želim i želim da pozdravim sve slušalce Radio Beograda.
Šta kažete vi na ove konstatacije i ove zaključke?
Pa vidite ovako, prvo bi treba da se obratim na ovo zadnje dešavanje od zadnjih jednog mjesec dana, jer ovdje svakog ponedjeljka krizni štab donosi nove mere, tako da je krizni štab i na svom redovnom zasjedanju i u ponedjeljak doneo nove mere koje se tiču COVID-19. Mogu da ih sad nabrojim pa da kažem šta je to što nas čeka narednih 10 ili 15 dana. Samo da napomenem da potpuni lockdown ovdje neće biti primenjen. 11. 12. To je znači danas, se zatvaraju sve terase restorana i kafića. Jelo ne može da se konzumira u restoranu, već može samo da se nosi sa sobom. Sljedeći korak je 14. 12. Otvaraju se skijaški centri, ali posjetioci moraju da imaju PCR test ne starije 72 sata da bi mogli da idu u kabine i da idu gore da se voze na vrh, da bi mogli da se spuštaju sa skijama. Broj posjetilaca u hotelima je ograničen, ne može se koristiti hotelski restorani, već samo, znači samo skijanje. 21. 12. je planirano da se zatvaraju sve prodavnice osim prehrane, drogerije i apoteke i to do 10. januara će biti tako. 28. 12. firme koje imaju više od 500 zaposlenih moraju da vrše testiranje u firmama, a crkve, fitness centri mogu da budu otvoreni pod posebnim uslovima, a to je maksimalno 6 posjetioca, udaljenost između dve osobe minimalno do 2 metra. Putovanja po Slovačkoj nisu ograničena, znači moći će za vreme praznika da se puče, da se posete prijatelji, rodbina, da li će ići na groblje ili tako, to se više nije ni bitno, ali mogu da se kreću, znači neće biti zabranjena.
Da. Kada smo razgovarali, izvinite sad samo za trenutak, moram da vas vratim na razgovor koji smo imali u vreme kad je krenulo to masovno testiranje sa idejom dakle da se uspori ta stopa zaražavanja, tad je čini mi se bilo negde oko 2000 novih slučajeva dnevno u proseku. Sada je taj broj već preko 3000. Da li to znači da ove mere nisu dale rezultat ili da je to prosto neki prirodan proces rasta broja novozaraženih? Kako se to tamo u stručnim krugovima objašnjava?
Pa ja mislim da je to konkretno ovaj prirodan proces neki koji mora da prođe taj ciklus zaraze ili zaražavanja ljudi. Neka konkretna mišljenja kod toga nemaju. Svi se ovdje bave samo o tim planiranim zabranama, šta će biti, šta neće biti. Dosta je tu veliki haos u svemu tome. Svaka grupa ili određena grupa ljudi, da li su to ugostitelji, da li su to fitness centra, da li su to privatnici, bilo koje, svi imaju neka svoje posebne probleme u svemu tome. Ne može se ni plošno da se rešava u stvari za sve problem, ali jednostavno mnogi nisu ni rešeni ni pojedinačno ni do dan danas. Ono što je bitno da kažem za naše ljude koji putuju u Slovačku, znači onaj dolazak u Slovačku važe stare pravila. To znači da po dolazku u Slovačku mora da se elektronskim putem registruje na odber, to je testiranje PCR testom, koji se vrši 5. dan. A za sve to vreme ljudi moraju da budu u karantinu. Rezultati se sada dobijaju ne za 12 sati kao što su dobijali, već za 96 sati, pošto je jako velik broj testiranih i dalje se vrši veliki broj testiranih. Što se tiče, ako hoćete o vakcinama, čeka se odobrenje Evropske unije koje će vakcine odobriti umjesto da državama ostale da uveće koje će vakcinu koristiti, pošto ima jako puno tih laboratorija ili koji proizvode ili koji proizvode vakcine.
Kompanije, da.
Tako da se to čeka, da.
Da. Kako inače, izvinite, kako je raspoloženje među Slovacima kad je vakcinisanje u pitanju?
Pa to je, mogu da kažem, onako pola na pola. niko ne zna da li će morati da se testira ili neće morati da se testira. U svakom slučaju i vlada govori da će testiranje, i oni se tako između sebe što da rade, ali i vlada govori da će testiranje biti dobrovoljno.
Mislite vakcinisanje, oprostite.
To dobrovoljno da biti prinuđeno da natira ljudi da se testiraju.
Da, vakcinisanje, govorimo o vakcinisanju, ili tako?
Vakcinisanje. Znači, to ćemo ostaviti za neki naredni period i pratit ćemo što se to dešava. Jer ako budu zabranjivali putovanje, ako budu zabranjivali ili uslovljavali ulazak u apoteke, u radnje, da čovjek mora da bude vakcinisan, onda to nije na dobrovoljnoj bazi, to će biti vezano za život.
Da, pretpostavljam da će se oni usklađivati sa načinom na koji će ta vakcinacija biti sprovođena u drugim zemljama Evropske unije.
Verovatno. To gledaju kako drugi reaguje i kako drugo zemlje reaguju, pa će možda jedno se tome prilagoditi ili će biti možda neka opet preporuka nekoga ili nečega, pa da se tome prilagodi i da to donesi u svoje zemlje na taj način.
Da.
Ali od onog zadnjeg testiranja, kada je bilo 3,5 miliona ljudi testirano, do sada je testirano sa PCR testima još 1.162.000, pozitivnih je bilo 121.796, mogu te informacije da vam dam. Sa antigenovim testovima je testirano 771.000 ljudi, a pozitivnih je bilo 11.477. Ukupan broj izlečenih je 89.000, ili skoro 90.000, a nažalost preminulih je 1.084 lica u Slovačkoj.
Da.
Škole, to su što je interesantno, također su bile otvorene dve nedelje, a posle toga su ostale otvorene zabavište i osnovne škole do četvrtog razreda do osnovne škole. Od ponedjeljka se planira da se i oni zatvore.
Pretpostavljam da se to poklapa sa nekim raspustom novogodišnjim, zimskim ili već kako je to organizovano.
To je u pitanju i raspust, ali onda se postavlja pitanje zašto su bile otvorene škole do zabavište i do četvrtog razreda. Zato što bi kad bi tu djece ostavljali kući, onda mi roditelji ne bi mogli ići na posao. To je neki kompromis razin da bi mogli ljudi da idu da rade, da djeca budu u školama i tako dalje. Međutim, sad će to biti zatvoreno. Kako će to savladati roditelji u odnosu na sve to se ne zna. I zbog toga je nezadovoljstvo građana sve veće i veće. Na istoku je, na primjer, pre 3-4 dana nekoliko stotina privatnika otvorilo svoje restorane, kafiće, država je pretila velikim kaznama, pošto je ovdje vanredni stav i tako dalje. Mnogi privatnici nisu dobili od države adekvatnu pomoć, ali je država dobila novac od Evropske unije preko 4 miliona sad ili ne znam sad tačno, ali miliona i milijarde eura su dobili od Evropske unije za pokrivanje tih troškova privatnicima i preduzećima. A oni vrlo slabo ili vrlo malo dali još. Sad tu može opet da bude dva pitanja. Da li su svi tražili to od države i podnijeli zahteve ili nisu, pa su ostali to tako da pliva.
Da.
Uopšte nemamo informacija koliko je umrtnost od drugih smrtonosnih bolesti. Ispada da je smrtnost od raka smanjena, u realnosti je povećana. Tako i od drugih bolesti, sve je podređeno koroni i njoj se propisuje.
Da, nadamo se da...
Ministar zdravlja, samo da završim pa ćete me pitati, Tomaš Drucker, koji je jutros izjavio da je smrtnost izvan bolnica u odnosu na godinu, prošlu godinu u novembru mjesecu povećana za 45-60% u zavisnosti od regiona. Razlog za to je što su ambulante i bolnice postale nedostupne građanima. To je veliki problem, kako ja čujem i u Srbiji. Ljudi nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti i umiru po slučaju.
Da. To je problem održivosti zdravstvenih sistema i zbog toga je važno da se ova situacija što pre rešava ovako ili onako. Po svoj prilici masovna primjena vakcine će učiniti svoje, bar će za koju stopu usporiti tu brzinu širenja, a da se nadamo da ćemo već do leta ili jeseni apsolutno imati stvar pod kontrolom. Najljepše vam hvala na informacijama koje ste nam dali.
Samo da vam kažem jedan pozitivan deo. Jedan doktor pulmolog je rekao, protiv korone se može boriti na jednostavan i efikasan način. Dovoljno je poštovati tri pravila. Nositi zaštitne maske, držati odgovarajuće rastojanje među ljudima i dezinfikovati redovno ruke. I to je moj apel za naše građane u Srbiji, da se toga pridržavaju i onda se korona neće širiti.
Hvala vam na ovom savetu. Ovo je bilo vrednije od svega drugog. Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj, bio je naš sagovornik.
nećemo da mi tražiš to. Ja ne idem odavde, sad vidim samo nju i sve bi samo to. I ne da to da mi ukradeš. Ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu. Reci mi zašto sve to radiš. Hoćeš li da staneš, vidiš da sam tu i da sam samo s njom. I ne da to da mi ukradeš. I kada mislim da nisi, ti si tu. Reci mi zašto se to radi. Meni je u redu, ovdje mogu da se snađem. Tobom i da ostane dok su te ne izdađe. A tajem sam našao, ja ne bi znao šta je. I ne bi znao kako je kad neko ljuba daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovdje sam i ostajem koliko god da traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex, zna šta ti treba. Box. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 mjeseci po 1 dinar. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog ne, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Da nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U novom izdanju emisije iz ciklusa Vodimo vas na koncert slušat ćemo koncert Big Benda Radio Televizije Srbije pod nazivom SAD Jazz Ambasadori, koji je održan 12. februara u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Slušajte nas u subotu, 12. decembra u 20 časova. Emisiju priredila Teja Dmitrijević. Vesti o planovima primjene masovne vakcinacije protiv koronavirusa stižu svakodnevno iz mnogih zemalja. Sad je sasvim izvesno da smo dobili vakcinu, ali istovremeno otvaraju se i mnoga pitanja. Od toga koja je vakcina najbezbednija, koja će gde stići, kako će se obavljati distribucija, do toga koliko traje imunitet i po kojim kriterijumima treba ljude vakcinisati. Odgovore na mnoga od ovih pitanja potražit ćemo od doktorke Marije Zarić, ona je imunolog i radi u Londonu pri međunarodnoj inicijativi za vakcinu protiv AIDS-a. Marija, dobar dan vam želim. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, Olivera. Hvala vam na pozivu.
Dve vakcine su već ušle u masovnu upotrebu. Rusi od ponedeljka, od vikenda praktično primaju vakcinu Sputnik 5, a Britanci Pfizer-BioNTechovu. Najavljuje se da bi od ponedeljka i u Kanadi trebalo da počne vakcinacija. Koliko god da smo željno iščekivali ovaj moment, čini se da je on nekako nas iznenadio svojom brzinom i otvorio pitanje možemo li biti mirni po pitanju bezbednosti vakcine koju ćemo primati.
Pa da, tako je. Poznato je da su ove dve vakcine odobrene za hitnu upotrebu. To su Sputnik 5 u Rusiji i Pfizerova, kao što ste rekli, u Britaniji. Njih su odobrile Ruska i Britanska nacionalna regulatorna agencija i one su odobrene na osnovu podataka dobijenih tokom kliničkih ispitivanja ovih kandidata, a koje su prethodno sprovedene na velikom broju dobrovoljaca. I te regulatorne agencije koje su razmatrale da se ovi kandidati odobre za hitnu upotrebu su imale uvid podatke sakupljene tokom testiranja, a ti podaci se odnose na efikasnost vakcine i naravno na njihovu bezbednost. I ja verujem da je procena takva da ove vakcine donose mnogo više koristi populaciji u smislu zaštite od COVID-19, a da pritom ne izazivaju značajne neželjene efekte i da su baš iz tih razloga u stvari odobrene za hitnu upotrebu.
Ono što mene, a pretpostavljam i slušaoce, zanima je zapravo šta su probe pokazale. Dakle, šta je to što su same kompanije odradile u smislu testiranja svog proizvoda?
Aha, pa ono što smo čuli jeste da je i Pfizerova i Sputnik 5 vakcine imaju efikasnost veću od 90%, što je naravno jako dobar rezultat. To smo čuli kada su njihovi predstavnici stupili u javnost i iznali ove rezultate, mada zvanični naučni radovi vezani za ova testiranja u fazi 3 nisu još uvek objavljeni. I ovi procenti o efikasnosti su izračunati kada je u pitanju, mislim, Pfizerova vakcina, kada je analiziran uzorak ispitanika koji su se naravno podvrgli testiranju i u slučaju Pfizerove vakcine od ukupno 270 obolelih od COVID-19, samo njih osmoro je bilo u grupi koji su primili vakcinu protiv COVID-19, dok je preostalih 162 obolelih ispitanika bilo u grupi koji je nisu primili.
Ovo je prilično nova metodologija za proizvodnju vakcine i u stručnim krugovima se tvrdi da ovo nije prava vakcina, da je ovo na neki način jedna prelazna varijanta. Da li postoje, zapravo, koje su nepoznanice kada je ovakva vakcina u pitanju? Dakle, šta je ono što još ne znamo?
Ono što znamo definitivno je da ove vakcine izazivaju neki imuni odgovor koji je dovoljno jak da spreči razboljevanje od COVID-19 i da je taj imunitet prisutan do bar 6 meseci od primanja vakcina. To je ono što znamo za sada, ali da li će i koliko dugo posle primanja vakcine taj zaštitni imuni odgovor da traje, to još uvek ne znamo, jer prosto nije prošlo više vremena od kada su vakcine počele da se testiraju da bismo mogli to utvrditi. Naravno, to će se sve pratiti za svakog od kandidata koji je u ispitivanju i znaćemo naravno više u narednom periodu.
Da, pretpostavljam da je ovo jedan kupovina zapravo vremena na neki način dok se ne dođe do te prave vakcine koja bi dala neki trajni imunitet.
Tako i zato i kažemo da su ove vakcine odobrene za hitnu upotrebu. Znači, to odobrene su za hitnu upotrebu jer shvatamo u kakvoj se situaciji nalazimo, a naravno sve to će se i dalje pratiti i ja pretpostavljam da će se tokom vremena i nekoliko godina bi verovatno trebalo da prođe dok se ne iskristališe koji od svih tih kandidata, ima ih 47 trenutno koji se testiraju, je u stvari možda najbolji i ostavlja neki najbolji imunni odgovor koji možda koji dugo može da traje.
A do tada valja da se veći deo čovečanstva vakciniše, što neće biti moguće jer prosto iz ove perspektive proizvodnja neće biti dovoljna za sve potrebe i već ima dosta informacija o tome da su bogatije zemlje već rezervisale najveći deo svih tih količina. Šta vi kažete kao neko ko se time bavi, kako bi to trebalo da se obavi?
Pa, jako je teško proizvesti toliko doza u vrlo kratkom vremenskom roku, a mi znamo koliko je vreme ovde ne radi za nas i koliko u stvari ljudi treba da se vakciniše da bismo postigli taj neki kolektivni imunitet. Naravno, vakcina je potrebna celom svetu i sve dok se širenje virusa ne obustavi u svim delovima sveta, naravno, svi su i dalje izloženi riziku. Kao što sam rekla, nismo sigurni koliko vakcina štiti od bolesti, mislim koliko dugo štiti. Znamo da je to za sada 6 meseci i nadamo se da će biti i duže, ali prosto to još uvek mora da se utvrdi nekim dugotrajnim praćenjem njene efikasnosti. I što se tiče distribucije, naravno znamo da Pfizerova vakcina mora da se čuva na temperaturi nižoj od 70 stepeni, što naravno i nije idealno kada je u pitanju distribucija. Neki drugi kandidati kao što je AstraZenecina vakcina i ruski Sputnik 5 se mogu čuvati na plus 4, dakle u frižiderima, što je naravno manje komplikovano kada je distribucija u pitanju. A što se tiče kriterijuma za vakcinisanje, mislim da će to naravno zavisiti od broja dostupnih doza, kao što ste i sami rekli, i to je nešto što verovatno svaka država reguliše i procenjuje za sebe u odnosu na to koliko doza ima dostupno.
Da u nekom trenutku će se možda ispostaviti i ta etička dilema koje kategorije stanovništva bi trebalo prve da prime. Postoji li neka praksa, neko ajde uslovno rečeno pravilo kako se to radi?
Pa, mislim, ovde naravno procenjuje se kojoj grupi stanovništva je vakcina najneophodnija. I ovde u Britaniji, kao što ste rekli, Pfizerova vakcina je odobrena za hitnu upotrebu i daje se za sada starijim od 80 godina i zdravstvenim radnicima koji su naravno na prvoj liniji fronta.
Pretpostavljate da će tako biti i u drugim zemljama?
Pa ja pretpostavljam, naravno, ako zemlja ima veliki broj doza dostupno, onda može da i da proširi taj spektar stanovništva kojima će davati vakcine.
Da. U igri su još neki vrlo ozbiljni kandidati. Znamo da je i američka kompanija Moderna već se prijavila za dozvole u nekoliko zemalja. Nešto je malo bilo nedoumica u vezi sa vakcinom AstraZeneca i kineski Sinopharm. Mislim da neke od južnoameričkih zemalja su već razmatrale primjenu kineskih vakcina. Da li vi imate neka saznanja o tome kako prolaze ovi drugi kandidati i u kojoj su oni fazi?
Pa čuli smo da je slično Pfizerove vakcini i Moderna i njen kandidat u stvari postigli vrlo sličnu efikasnost od preko 90%, a i znamo da je njihova vakcina zasnovana na istoj tehnologiji kao i Pfizerova vakcina. AstraZenecin kandidat je pokazao nešto manju efikasnost, mislim nešto preko 60%, ali kako je Svetska zdravstvena organizacija i Američka agencija za hranu i lekove objavila da će najmanja prihvatljiva efikasnost za vakcinu protiv COVID-19 biti 50%, postoji verovatnoća da će i AstraZenecin kandidat biti odobren za hitnu upotrebu. I moram reći da je i naučni rad koji opisuje rezultate faze 3 ispitivanja AstraZenekinog kandidata objavljen pre nekoliko dana i tu možemo videti da je na pregledanom uzorku od oko 100 odbolelih od COVID-19 njih 27 primilo tu ispitivanu vakcinu, a njih 74 nije, što nas dovodi do te brojke da je efikasno to do oko 62%. Mislim da je AstraZeneca takođe podnela zahteve regulatornim agencijama u Britaniji i takođe u Indiji da odobre njihovu vakcinu za hitnu upotrebu i mislim da se trenutno čeka na tu procenu. Zvaničnih objava i naučnih radova o efikasnosti kineske Sinovac vakcine nije bilo za sada i znamo da je u toku, da su u toku ispitivanja u fazi 3 koje se rade na hiljadama dobrovoljaca u nekoliko zemalja širom svijeta, kao što ste rekli, i na te rezultate se takođe čeka.
Svaki razgovor završimo nekom procenom. Do sad je bila procena kada bi vakcina mogla biti gotova, a sad već možemo razgovarati o tome kada bi se mogao steći dovoljan nivo imuniteta među ljudima da se zaustavi ovako dramatično širenje virusa. Šta vaša znanja iz ove oblasti mogu da pretpostave?
Pa, o tome se već odavno priča da je potrebno dostići taj neki kolektivni imunitet od, ne znam, 70-80, neki čak pominju 90% u populaciji, tako da sve dok toliki procenat ljudi ne bude imao imuni odgovor, prosto ne možemo nikako stati na put ovoj zarazi. Tako da se nadam se da već ovi odobreni kandidati trenutni i neki budući koji se tek rade će pokazati dovoljno dobru efikasnost i pružiti zaštitu koja će nam omogućiti da se vratimo u normalu i da stanemo na put ovom virusu.
Za sad izvesno možemo govoriti o usporavanju i to će se sigurno u narednim mesecima već kako sukcesivno bude krenula primjena vakcine dešavati. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornica nam je bila imunolog dr. Marija Zarić.
Hvala i vama, Olivera. Veliki pozdrav.
Days. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa na današnjoj sednici nije doneo odluku o novim merama. Postojeće će ostati na snazi do 15. decembra. Nova sednica zakazana je za ponedeljak, a krizni štab obratit će se u 15 časova na konferenciji za medije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastaće se danas sa direktorima COVID bolnica. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je za RTS da se nadljudskim naporima obezbeđuju dodatna bolnička mesta za obolele od koronavirusa. Kaže da je zaraženo čak 3107 lekara i medicinskih sestara, od kojih je 76 na bolničkom lečenju. Prema njegovim rečima, primetan je blagi pad broja prvih pregleda u Beogradu, ali to nije dovoljno i dodao da eksponencijalni rast nije zaustavljen, zbog čega moraju da se preduzmu nove mere. Apelovao je na uvođenje karantina za osobe koje dolaze u Srbiju, što jeste rigoroznija mera od PCR testa, ali bi uz kontrolu poštovanja te mere bili kontrolisani i ti ljudi koji budu dolazili. U danu za nama zabeležena su 7393 slučaja zaraze COVID-om, od testiranih 21800 uzoraka. Preminulo je još 56 ljudi, na respiratoru su 323 pacijenta. U bolnicama je više od 8500 obolelih. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 sata preminula je jedna osoba, a virus je potvrđen kod 66 osoba od testiranih 148. Od posljednjeg preseka 67 pacijenata steklo je uslove za izlazak iz izolacije, navodi se u saopštenju. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Švajcarske konfederacije Ursa Schmida, kojem je poželeo dobrodošlicu i uspešan diplomatski mandat u Beogradu. Predsjednik Vučić je zahvalio Švajcarskoj na podršci evropskom putu Srbije, kao i na pomoći koju ta zemlja, koja ima jedan od najboljih obrazovnih sistema, pruža Srbiji na uspostavljanju dualnog obrazovanja. Ambasador Schmid je istakao važnost jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno ekonomske, i potvrdio da je švajcarski parlament produžio program saradnje sa našom zemljom. Lideri EU27 ocenjuju da je trenutno verovatnije da se neće postići dogovor sa Velikom Britanijom o budućim odnosima. Rano jutros predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obavestila je lidere EU27 o situaciji u pregovorima sa Londonom, pri čemu je potvrđeno da je situacija i dalje teška i da osnovne prepreke nisu prevaziđene. Diplomatski izvori sa samita, koji od juče traje u Briselu, navode da je dogovoreno da se pregovori sa Londonom nastave i danas, a da je krajnji rok za postizanje dogovora do nedelje 13. decembra. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi američke sankcije njegovoj zemlji bile odraz nepoštovanja prema važnom savjetniku u NATO-u. Nakon što je Reuters preneo da bi Vašington mogao da uvede sankcije Turskoj zbog kupovine ruskog oružja S-400, Erdogan je poručio da će Turska biti strpljiva i vidjeti kakvi će odnosi biti sa novom administracijom od sljedećeg mjeseca. Nastavljena je potraga za sportskim avionom koji je juče nestao na području Kozare. U potragu su se uključili i pripadnici Gorske službe spašavanja Foča, kao i pripadnici MUPA Republike Srpske. Problem stvara magla koja smanjuje vidljivost. U avionu su, kako je saopšteno, bile dve osobe, a prevozio je vakcine za životinje. Vreme danas: pretežno oblačno, na istoku i jugu zemlje mestimično kiša, na planinama slab sneg, temperatura od 5 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 994 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
11:09 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Mnogo puta uverili smo se da i najzahtevniji problemi imaju vrlo jednostavna rešenja. Suština je samo u pravilnom pristupu i dobrom sagledavanju situacije. Iz toga najčešće proizađe dobra ideja, a takva je upravo online platforma DocTalk, koja korisnicima pruža besplatne zdravstvene konsultacije. Započeta je u vreme vanrednog stanja, a pun smisao čini se dobija upravo sada, kad su zdravstvene ustanove prepune i lekari preopterećeni. Nastala je kao deo kampanje Žene ne gubite vreme, a jedna od tih žena koja nije gubila vreme je i naša sagovornica Tamara Didić. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što govorite za Radio Beograd 1 i što ćete podeliti to neko svoje, vrlo dragoceno, pretpostavljam, iskustvo. Koliko je ovih dana, kad je zdravstveni sistem u prenapregnutom stanju, važno postojanje ovakve jedne platforme i na koji način nam ona pomaže?
Ja ću neskromno reći, zaista mislim da jeste važno, posebno zato što, kao što ste i u najavi pomenuli, zdravstveni sistem je preopterećen i ta neka osnovna zdravstvena usluga je stvarno, makar da kažem, ograničena je dostupna. Pored toga što je ograničena dostupna, ona je postala i rizična, znači posebno za neke hronične bolesnike, za neku ugroženu grupu, trudnice i slično. Tako da negde mi smo prepoznali tu potrebu u društvu i evo na ovaj način smo odlučili da odgovorimo. Sad, platforma je namenjena svima sa bilo kakvim tegobama, osim i naravno hitnim slučajevima i onima koji imaju simptome COVID-19. Tako da na našoj platformi možete konsultovati lekare iz različitih oblasti, od opšte medicine, interne medicine, ginekologije, pedijatrije, pa sve do psihološke podrške.
Kako ste uopšte došli na ideju da osnujete takvu jednu platformu, zapravo da započnete jedan ovakav sistem i kako je tekla realizacija?
Iskreno, ideju smo imali već neko duže vrijeme, znači ovo nije ništa sada, da kažem, revolucionarno novo, to u svetu već dugi niz godina postoji i uspešno funkcioniše, međutim, negde čekali smo pravi trenutak, odnosno nismo imali taj feedback sa tržišta da bi tako nešto bilo prihvaćeno. Međutim, uvođenjem ove vanredne situacije, prvom, da kažem, lockdownu, suočili smo se prosto u neposrednom okruženju sa slučajima koji nisu imali adekvatnu zdravstvenu negu i eto, da kažem, to nas je poguralo da sada se pozabavimo realizacijom te postojeće ideje. Koliko brzo smo razvili ovo rešenje, pa ja moram da budem iskrena da je zaista bilo ekspresno brzo, posebno svi smo bili svojim kućama, prosto ovo je bio 100% rad od kuće, tim se nije video dok smo radili na razvoju ovog rešenja, sve je bilo online, tako da za neke 3 nedelje okvirno smo izbacili tu neku prvu verziju, kako bi prosto što pre odreagovali. Naravno, od tada do sada platforma je dosta evoluirala, što prosto stalno slušamo utiske korisnika, sugestije, te neke probleme koji se vremenom javljaju pa ih prosto rešavamo, tako da platforma sad već izgleda znatno drugačije od onoga kako je izgledala
u samom početku. Da. Zanimljivo je da nam prosto da podelite sa nama i iskustva korisnika, a istovremeno i taj odziv lekara je bio neverovatno veliki i prosto šta je njih motivisalo da se uključe u taj projekat?
Pa dobro, sad je to bolje pitanje za lekare, ali evo je naš neki, da kažem, ono što mi znamo iz razgovora sa njima, da se zaista svi odazvali, što su želi da pomognu društvu u trenutku kada uloga svakog od nas je bila da daje neki svoj neki doprinos zajednici, tako da svako je uradio to iz ugla s kog je on mogao. Mi smo omogućili prosto da ovo funkcioniše, napravili smo platformu, oni su bili tu za naše građane, naravno ovo funkcioniše na volonterskoj bazi, tako da ti lekari su odvojili vreme koje su mogli, kad su mogli da budu tu da odgovore na pitanja građana. Ne sad što se tiče interesovanja je zaista šarenoliko. Naravno, negde je najzastupljenija uvek opšta praksa, kao neka prva, da kažem, za sve te gobe i kao taj lekar opšte prakse mu dođe kao neki saobraćajac koji je tu da saslušate neke osnovne dileme, pitanja i onda prosto preusmerava dalje šta, da li je potreban opšte fizički neki pregled kod lekara, znači da li uopšte treba ići kod lekara sada kada je to rizično ili to možemo sanirati ili rešiti na neki drugi način. Najčešće su to zaista samo neke dileme koje umjesto da izguglate šta ako imamo ove simptome, prosto dobijete odgovor neko koji je stručniji od tog guglanja, da tako kažem, jer kao što i sami znamo, to često može da bude traumatično iskustvo. Tako da
mislim da je važno da prosto skrenemo pažnju da ovakav vid komunikacije sa lekarima ne može biti zamena za lečenje, više onako neko usmerenje i neka kao konsultacija, tako?
Tako je, tako naravno, ne može fizikalni pregled nikada biti zamenjen online konsultacijom, baš kao što sam rekla, to je konsultacija. Dakle, ovim putem lekari daju negde informacije, usmerenja za dalje, ali naravno ne mogu ovim putem propisati dijagnozu niti dati bilo kakvu terapiju. Tako da, naravno, sve situacije i svi slučajevi koji zahtevaju fizički pregled kod lekara, oni su odmah naravno upućeni na taj sledeći korak.
Da, online zdravstvo ili telemedicina popularnije već je prisutna u praksi mnogih zemalja. Evo, možemo reći da je ovaj vaša platforma na neki način preteča nekog ozbiljnijeg sistema telemedicine. Kako vi vidite uopšte eventualno razvoj te oblasti i da li cenite da bi bilo dobro da više takvih koncepata postoji istovremeno?
Pa, kao što sam i u početku pomenula, mi smo imali ideju dugi niz godina pratiti baš ono što se negde radi u svetu. Tako da, gledajući te trendove, apsolutno postoji veliki prostor za razvoj ove grane. Naravno, za to je potrebno da se negde i neki zakonski okvir, to je da zakonski okvir omogući reguliše u vrstu servisa. Tako da, u ovom trenutku kod nas je moguće upravo davati samo konsultacije bez nekog detaljnijeg, da kažem,
unošenja u problem.
Bez čuvanja podataka, to je isto naravno vrlo osjetljiva tema, podaci o pacijentima i tako dalje. Tako da, mislim da je apsolutno neminovna digitalizacija zdravstvenog sistema kod nas, kao što je i zapravo, kao što je bio slučaj u celom svetu, tako da mislim da je već tek put pred nama, da tako kažem. Sigurno sam da u narednih 5 godina već će ovo biti nešto što je opšte prihvaćeno i među korisnicima, ali verujem da će država prepoznati značaj ovakvih servisa, prosto oni u mnogome rasterećuju zdravstveni sistem. Mislim da je to sada izuzetno važno u ovoj situaciji.
Da ponovim još jednom da je ovaj koncept zapravo deo kampanje Žene ne gubite vreme. To je u organizaciji ministarstva, odnosno ministra, inicijativa ministra za inovacije. Imate čitav tim iza sebe, dakle niste sami. Koliko ljudi je uključeno u ovaj koncept?
Da, naravno, mi jesmo podržani od strane, to je u okviru kampanje Žene ne gubite vrijeme, ali moram da istaknem da smo mi i pre ovoga naravno radili na ovoj ideji i na realizaciji, tako da nam je ova podrška samo dala vetar u leđa. Naravno, iza svake dobre ideje stoji jedan dobar tim, tako da u ovom trenutku tim se proširio zapravo od samog starta. U samom startu nas je bilo petoro, sad mislim da nas već osmoro, devetoro, tako da radimo punom parom i idemo dalje.
Da. Sve najbolje vam želimo, samo napred i očekujemo možda još neke ideje iz vaših glavica. Najljepše hvala, Tamara Didić je bila sagovornica Radio Beograda 1.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love. got just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, 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 yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you.
Eko.
Vidi pudlu mačoru, sva prede od sreće.
21 giga, šta mi treba veće?
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Gomex, vikend akcija.
Mleko UHT Zbregov, 2 litre, 139,99. Šećer Sunoko, 1 kilogram, 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Jednom kada si na konju izveš desne cipale.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu. Nema nazad. Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo. Samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Eko.
Ko je kuda?
Naše vrednosti određuju ljudi i događaji kojih biramo da se sećamo.
I zato postoje priče koje ne možemo prepustiti zaboravu.
Među velikanima medicinskih nauka u Srbiji, Aleksandar i Smilja Kostić.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
gdje nas čekaju vrh ribe neke, od kojih ti se pamet obrne i to crne, koje piju džus, ne nose štikle, ne nose brus, jer nisu navikle. Idemo, i brige na sad, čeka nas more, pivo i hlad.
U 11 časova 29 minuta idemo u Brisel. Naime, iako je još sinoć postignut dogovor o budžetu Evropske unije, danas je on konačno izglasan. Tako je završen jedan od najburnijih samita Evropske 27-orice. Odlukama su prethodila dugotrajna ubeđivanja i brojni kompromisi, ali više detalja će nam dati moj kolega Dušan Gajić, naš dopisnik. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je, da podsjetimo, dobrim delom znamo, ali da podsjetimo šta je bila tačka spora u vezi sa dogovorom o budžetu Evropske unije?
Da, budžet je nešto o čemu se pregovaralo duže vreme uoči ovog odlučujućeg samita i glavni problem je bio mehanizam koji povezuje trošenje novca iz tog budžeta kao iz dogovorenog velikog fonda za oporavak od posljedica ekonomskih epidemije koronavirusa, povezivanje trošenja sa poštovanjem vladavine prava. Dve države, kao što znamo, Mađarska i Poljska, su u tome videle rizik da ovaj mehanizam bude upotrebljen protiv njih, imajući u vidu da su protiv njih već povedene procedure zbog procene da se krši vladavina prava u nekim slučajima u tim zemljama. I njihovo neslaganje je praktično blokiralo ovaj dogovor sve do danas. Da podsjetimo, ovaj budžet višegodišnji je dogovoren na prethodnom maratonskom samitu u julu, koji je trajao 4 dana i tako dugo trajao i zato što je u isto vreme bez presedana paket od 750 milijardi eura dodatnih za pomoć ekonomija pogođenim epidemijom tada bio pregovaran. Dogovoren je bio u julu na čelu, ali ostalo ovo neslaganje oko mehanizma vezanog za vladavinu prava i ono je sada prevaziđeno, nađen je kompromis.
Pretpostavljam da ćemo više u narednim danima i mesecima govoriti o korištenju, načinu korištenja tog paketa pomoći. Da li su druge članice zadovoljne? Setit ćemo se da je bilo dosta problema i prigovora i od strane Italije i Španije, pogotovo u onoj prvoj fazi kad su one bile najviše na udaru korone.
Da, reč je dakle o paketu ukupnom koji vredi 1800 milijardi eura. Od toga 750 milijardi je vanredni paket, nešto što se dešava prvi put kako bi se pomogla ekonomija. Ekonomijama do njega se dolazi tako što će se Evropska komisija na finansijskom tržištu zadužiti u ime zemalja članica, a onda iz tog paketa dodeljivati zajmove, ali u dobroj meri i u najvećoj meri zapravo bespovratna sredstva zemljama koje su bile najviše pogođene epidemijom. Postojala je zaista hitnost da se dođe do dogovora kako bi moglo da počne upotreba tog fonda i sredstava iz njega kako bi njegova svrha zapravo mogla da bude ispunjena. A ovaj kompromis koji je postignut sastoji se u tome da je na neki način odložena primjena ovog uslova poštovanja vladavine prava i ostavljena je mogućnost zemljama koje žele da se žale na taj mehanizam, da se žale Evropskom sudu pravde dok traje to i dok Evropski sud pravde se ne oglasi o tome, on se ne primenjuje. Također, rečeno je da se taj mehanizam neće primenjivati na ovaj aktualni budžet koji zapravo ističe, već tek na onaj budući, sljedećih 7 godina. To je omogućilo Mađarskoj i Poljskoj da kažu da su ipak nešto postigli i da se na taj način slože. Međutim, ako mogu da dodam samo, ono što je zapravo najviše vremena na ovom samitu oduzelo nije ovaj dogovor o budžetu koji je već bio na neki način pripremljen i sada je samo finalizovan, a onda se ušlo u maratonske razgovore tokom cele noći o klimatskim ciljevima, pošto je odlučeno da treba promeniti, odnosno pojačati ambicije Evrope i do već 2030. sa planiranih 40% redukcije emisije gasova doći do 55%. Onda se postavilo pitanje kako isfinansirati te troškove, naročito ponovo u ovim zemljama centralne i istočne Evrope, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i drugima, koje se više oslanjaju na fosilna goriva u svom energetskom balansu, tako da je to zapravo ponovo bilo pregovaranje o tome kako finansirati te troškove i da bi se pre svega recimo Poljska osigurala da će tranzicija sa uglja recimo na neke druge ekološke načine energetske modele biti finansirana iz evropskog budžeta.
Da, doneta je odluka o primjeni sankcija Turskoj i produženju sankcija Rusiji. To se na neki način i očekivalo, ali već stižu reakcije iz Turske. Pregledala sam malo agencijske vesti.
Da, ja još nisam stigao da vidim turske reakcije. Ono što je svakako tu veća vest i važnije uvođenje sankcija Turskoj, to je zbog ove krize u istočnom Mediteranu, krize u odnosima sa Grčkom i Kiprom, gde je Evropska unija odlučila da na neki način zaštiti svoje zemlje članice uvođenje ovih sankcija. Kad je reč o Rusiji, to je zapravo samo produžavanje nečega i to ne dolazi kao iznenađenje, ali sankcije Turskoj dolaze kao novi moment, kao nešto što bi moglo da uvede dve strane u neku vrstu novih odnosa kakve nisu imali do sada.
Da, i novog zaoštravanja. Najlepše hvala. Dušan Gajić je bio naš sagovornik. Više informacija ćemo o svemu ovome slušati, sigurna sam, i u narednim danima. Hvala još jednom.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Sutra se održava treće izlačenje u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2020. Ovo je već treće izdanje takmičenja koje ima za cilj suzbijanje sive ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine. Priređivač nagradne igre je Vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fair konkurenciju. U narednim minutima razgovaramo sa Ivanom Radakom iz NALED-a. Ivane, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ovakve akcije u pravilu imaju dobar odziv i daju dobar rezultat, u to smo se već imali prilike uveriti. Ono što je važno je koliko je taj efekat održiv. Šta kažu neka prethodna iskustva?
Kampanje poput ove, kao što je nagradna igra, daju dosta dobre efekte zato što je to vreme kada građani više razmišljaju o sivoj ekonomiji, o fiskalnim računima, obraćaju pažnju kada kupuju, da li dobijaju fiskalni račun i naravno da li ga uzimaju. I videli smo da je zaista veliki odziv u onim prethodnim ciklusima koje smo imali. Tada je, evo, onom ciklusu iz 2018. u nagradnoj igri direktno ili posredno preko svojih članova porodice učestvovalo 41% građana. Dakle, oni su svi u to vreme naučili nešto novo o sivoj ekonomiji, naučili koji su to oblici sive ekonomije, obraćaju pažnju mnogo više na izdavanje fiskalnih računa. Recimo, više od trećine građana nam je reklo u našem istraživanju da ih je nagradna igra i motivisala da više uzimaju fiskalne račune, tako da one svakako imaju efekte i zato je dobro ponavljati ih redovno i govoriti o štetnosti sive ekonomije koja nas sve kao građane ugrožava.
Da, pretpostavljam da je to jako važno upravo u podizanju svesti građana o tom problemu i da i sami shvate koliko su uskraćeni ukoliko taj sistem ne funkcioniše kako treba.
Tako je, mi smo imali i u tim prethodnim ciklusima rast, recimo, broja prijava za neizdavanje računa za 55%. Naprimjer, to je jedan konkretan primjer efekata nagradne igre. Siva ekonomija je svaki vid poslovanja mimo propisa koji uskraćuje budžet za poreske prihode koji se posle ulažu u unapređenje javnih usluga koje svi kao građani koristimo. Dakle, da li je to kvalitetnije zdravstvo, da li je to ulaganje u škole i vrtiće, da li je to ulaganje u infrastrukturu. Dakle, taj novac koji neki trgovac ili ugostitelj zadrži za sebe, to je njegov ekstra profit i to je novac za koji smo mi uskraćeni. Mi smo pre nekoliko godina radili jednu studiju koja je pokazala da je kod nas obim sive ekonomije 15,4% BDP-a. Dakle, to je danas bi to bilo 7 milijarde evra. Dakle, to je novac koji se vrti u sivoj ekonomiji. Deo tog novca je trebalo da uđe u državni budžet. Evo, da vam dam primer. Dakle, 7 milijarde evra, to su sva ova četiri najvažnija putna koridora koji su ili izgrađeni kao koridor 10 i Miloš Veliki ili Moravski Šumadijski koridor koji tek počinje da se grade. Dakle, zaista jedna ogromna suma koja prolazi mimo radara resornih organa i važno je da deo tog novca vratimo u legalne tokove. Dakle, ni jedna država naravno nije uspela sivu ekonomiju potpuno da iskoreni, ali bi je zaista svela, one razvijene zemlje su je svele na neku, da tako kažem, razumnu
meru. Da, kod nas je praktično po tim podacima svako treće preduzeće u toj sivoj zoni i to je nešto što prilično opterećuje sam privredni ambijent i uopšte sam sistem finansija u jednoj zemlji. Ali mi smo sada i u jednoj vrlo složenoj situaciji sa ovim posljedicama pandemije, pa prosto koliko to sve možemo da dovedemo u vezu i sa tim trenutnim okolnostima?
Krizne situacije kao što je ova mogu da postoje veliki izgled da deo poslovanja, deo privrede izmesti u sivu zonu. Dakle, zato je u vreme pandemije koronavirusa jačanje poreske kulture i isticanje važnosti plaćanja poreza važnije nego ikad. Dakle, bilo bi dobro sada obratimo još veću pažnju na sivu ekonomiju, da prijavljujemo slučajeve koje vidimo. U tom cilju je i u martu otvoren jedan naled i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Evropska banka za obnovu razvoj su pokrenuli jedan kontakt centar, jedinstveni kontakt centar za prijavu sive ekonomije republičkim inspekcijama, gde na jednom mjestu, dakle, građani ne moraju da znaju koje inspekcije, u čije nadležnosti je konkretan problem, već se jave tom kontakt centru koji će tu prijavu dalje proslediti nadležnoj inspekciji. Dakle, najviše se siva ekonomija, zašto to kažem, najviše se siva ekonomija otkriva na osnovu prijava. Dakle, tako ćemo bolje iskoristiti kapacitete inspekcija. Ono gde je siva ekonomija kod nas najzastupljenije i na što bi građani trebalo da obrade pažnje, to je, dakle, neprijavljivanje radnika. Dakle, od 100 dinara zarađenih u sivoj zoni, 62 dinara se zaradi od neprijavljivanja radnika, a 38 od neprijavljivanja prometa, dakle, to je neizdavanje računa, neplaćanje poreza. Dakle, to su neki najčešći oblici sive ekonomije i također tu su i, naravno, šverc, prodaja na ulici, ali imamo za koje građani možda manje znaju ili manje obraćaju pažnje, ono nijesu siva ekonomija, dakle, to je nelegalna gradnja, to je nelegalni prevoz, kupovina preko društvenih mreža bez izdavanja računa, dakle, kupovina rezanog duvana, što je dosta sada u poslednjih godina uzelo maha, na ulici se prodaje i ne samo da je to oblik sive ekonomije da se ne plaće porez, nego to je i čak i u zdravstveno rizično. Dakle, na to moramo da obratimo pažnju i dosta je zastupljena siva ekonomija kod onih privrednih subjekata koji su potpuno neregistrani. Dakle, to su neki koji rade u svojim stanovima u nekim podrumima. Dakle, tu imamo negde po našim procenama oko 70.000 takvih radnji ili firmi koje su potpuno nelegalne. Dakle, njihovi radnici nisu prijavljeni, nemaju nikakva prava. Dakle, takve slučaje treba prijaviti i pogotovo sada u vreme pandemije, da izbegnemo da dođe do rasta sive ekonomije.
Da, koliko inspekcije mogu da ispune svoju funkciju? Prosto znamo da nema dovoljno ni inspektora da pokriju svaku od tih kritičnih tačaka. Da li na tom planu isto može nešto da se učini, da se unapredi?
Inspekcije su svakako ključni organ u smislu otkrivanja sive ekonomije. Tačno je da su njihovi resursi ograničeni. Dakle, gotovo da nema inspekcije u kojoj ne nedostaje jedan deo inspektora i zato je važno da se inspekcije oslanjaju, da tako kažem, na analizu rizika, odnosno da oni ne idu od vrata do vrata, nego da pažljivo motre i analiziraju podatke koje su to tačno visokorizične firme kod kojih prvo treba ići, a koje su one koje poštuju propise i koje ne treba opterećivati čestim kontrolama. I na tome se dosta uradilo poslednjih godina kroz reformu inspekcija, dakle, osmišljen je sistem e-inspektor, gde su sve inspekcije republičke umrežene i razmenjuju podatke. Dakle, jedna inspekcija može da vidi šta je druga kontrolisala od jednog preduzeća, da ako uvidi da je tu nešto pronađeno, dakle, možda i iz njihove nadležnosti postoji nešto rizično što treba prekontrolisati. Također postoje ono nešto zovu kontrolne liste, dakle, na koje svaka firma može i sama da popuni, ali je svakako popunjava kad je tu inspekcijski nadzor, na osnovu čega može da se rangira da li je neko preduzeće manje rizično, srednje rizično, visoko rizično, dakle, postoji tih pet kategorija i na osnovu toga inspekcija može da rangira ta preduzeća i da usmeri tačno svoje kontrole ka onima koji su najrizičniji, dakle, a to su uglavnom i zaista najveći oni izvori sive ekonomije, dakle, organizovani šverc ili potpuno nelegalne firme, dakle, to su ti prvi subjekti na koje treba obratiti pažnju pri kontrolama.
Da. Suzbijanje sive ekonomije je svakako velika korist za lokalnu zajednicu i ova nagradna igra za jednu od svrha upravo ima i to. Setit ćemo se da je nagrađeno nekoliko opština i u prethodnim ciklusima, to će se dogoditi i u ovom. Koliko je to važno i kakva su iskustva do sadašnjih pobednika?
Da, želili smo kroz nagradu da plaćanje poreza doprinose i razvoju svoje zajednice u kojoj žive, dakle, i da odgovornim ponašanjem uzimanje fiskalnih računa nagradu može da osvoji i njihova lokalna samouprava, grad ili opština. I ove godine smo opredelili fond od 180.000 evra za 9 najodgovornijih, najaktivnijih lokalnih samouprava u uzimanju fiskalnih računa. Oni će podeliti, dakle, po 20.000 za projekte od javnog značaja koje da beru građani. U prethodnim ciklusima smo također imali tu vrstu takmičenje i ono što je zaista bilo impresivno, dakle, građani su se opredelili da se ili izgradi škola ili se nabavi nedostajuća oprema za dom zdravlja ili da se uredi lokalni park. Pojedine lokalne samouprave su ulagale u svoje turističke lokalitete da ih unaprede kako bi od turizma stekli dodatne prihode, jer turizam jeste zaista važna privredna grana u lokalnim samoupravama. Dakle, zaista su građani bili veoma odgovorni i veoma inspirativni kada je reč o odabiru projekata, tako da verujemo da će to biti i sada. Tada je dodeljeno i više od 300.000 evra, evo sad kažem 180.000 u ovom ciklusu će podeliti 9 najodgovornijih koje smo podelili u 3 grupe, male, srednje i velike, kako bi svi imali jednaku šansu da osvoje nagrade.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Mislim da smo dovoljno informacija dali da podstaknemo naše građane da učestvuju u ovoj nagradnoj igri i doprinesu kako sebi, tako svoje zajednici, ali i državi. Ivan Radak iz Naleda bio je naš sagovornik.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa na današnjoj sednici nije doneo odluku o novim merama, a postojeće će ostati na snazi do 15. decembra. Razgovaralo se o meri uvođenja obaveznog karantina i PCR testa za državljane Srbije koji dolaze iz inostranstva. Nova sednica zakazana je za ponedeljak, a krizni štab obratit će se u 15 časova na konferenciji za medije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastaje se sa direktorima COVID bolnica. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da se nadljudskim naporima obezbeđuju dodatna bolnička mesta za obolele od koronavirusa. Kaže da je zaraženo čak 3107 lekara i medicinskih sestara, od kojih je 76 na bolničkom lečenju. Apelovao je na uvođenje karantina za osobe koje dolaze u Srbiju, što jeste rigoroznija mera od PCR testa, ali bi uz kontrolu poštovanja te mere bili kontrolisani i ti ljudi koji budu dolazili. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Švajcarske konfederacije Ursa Šmida, ambasadora Japana Takahika Katsumate i ambasadora Republike Kipar Demetriosa Teofilaktua. Vučić i Šmid saglasili su se da su politički dijalog i ekonomska saradnja dveju zemalja u usponu. Vučić je zahvalio Švajcarskoj na podršci evropskom putu Srbije, kao i na pomoći našoj zemlji u borbi protiv COVID-19. Predsjednik Srbije ambasadoru Katsumati izrazio zahvalnost za raznovrsnu finansijsku i tehničku pomoć koju Japan upućuje našoj zemlji, a koja je u posljednjih 20 godina premašila pola milijarda evra. Uzvratio je pozdrave japanskom caru Naruhitu i uputio mu poziv da posjeti našu zemlju. U razgovoru sa ambasadorom Teofilaktuom, Vučić je poručio da Srbija veoma ceni iskreno prijateljstvo Kipra, koji svojim stavovima brani međunarodno pravo i istakao da Srbija podržava teritorijalni integritet Kipra. Dvojica sagovornika su izrazili nadu da će uskoro biti realizovan i trojni sastanak Srbije, Kipra i Grčke. završen je summit lidera EU27. Dogovoreno je smanjenje emisije štetnih gasova, uvedene su nove sankcije Turskoj i produžene sankcije Rusiji, a odblokiran je zajednički budžet. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Reč je dakle o paketu koji vredi 1800 milijardi eura. Od toga 750 milijardi je vanredni paket, nešto što se dešava prvi put kako bi se pomogla ekonomija. Do njega se dolazi tako što će se Evropska komisija na finansijskom tržištu zadužiti u ime zemalja članica, a onda iz tog paketa dodeljivati zajmove, ali u najvećoj meri zapravo bespovratna sredstva zemljama koje su bile najviše pogođene epidemijom. Postojala je zaista hitnost da se dođe do dogovora kako bi moglo da počne upotreba tog fonda i sredstava iz njega kako bi njegova svrha zapravo mogla da bude ispunjena. A ovaj kompromis koji je postignut sastoji se u tome da je na neki način odložena primjena ovog uslova poštovanja vladavine prava i ostavljena je mogućnost zemljama koje žele da se žale na taj mehanizam, da se žale Evropskom sudu pravde, dok traje to i dok Evropski sud pravde se ne oglasi o tome, on se ne primenjuje. Također, rečeno je da se taj mehanizam neće primenjivati na ovaj aktualni budžet koji zapravo ističe, već tek na onaj budući, sledećih 7 godina.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi američke sankcije njegovoj zemlji bile odraz nepoštovanja prema važnom savjetniku NATO-a. Nakon što je Reuters preneo da bi Washington mogao da uvede sankcije Turskoj zbog kupovine ruskog oružja S-400, Erdogan je poručio da će Turska biti strpljiva i videti kakvi će odnosi biti sa novom administracijom od sledećeg meseca. Ivan Kontić, kome je juče u Novom Sadu potvrđen pritvor, danas će biti priveden na saslušanje pred tužioca i moći će detaljno da iznese svoju odbranu u vezi sa optužbom za krivično delo pokušaj ubistva Miljana Mandića 24. avgusta brutalnim prebijanjem. Kontić je u utorak izručen Srbiji iz Crne Gore. Vreme danas, pretežno oblačno, na istoku i jugu zemlje mestimično kiša, na planinama slab sneg, temperatura od 5 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 88%, pritisak 993 milibara, vetar istočni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 11. decembar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 353, 353 cm. Kornojburg 221, 221. Bratislava 295, 295. Komarno 170, 170. Estergom 101, 101. Budimpešta 149, 149. Dunavfeldvar minus 104, minus 104. Baja 166, 166. Mohač 196, 196. Bezdan 45, 45 cm. Apatin 122, 122. Bogojevo 129, 129. Vukovar 117, 117. Bačka Palanka 138, 138. Novi Sad 122, 122. Zemun 257, 257. Pančevo 281, 281. Smederevo 432, 432. Veliko Gradište 737, 737. Turn Severin 700, 700 cm. Prahovo 112, 112. Ruščuk 9696, Đurđevo 2222, Crna Voda -1, Brajla 142 142, Reka Drava Botovo 275 275 cm, Terezino Polje -110 -110, Donji Miholjac 129 129, Osijek 71 71, Reka Tisa, Tisa Beč -228 -228 cm, Vašaroš Namen -177 -177, Tokaj 459 459, Solnok -178 -178, Segedin 103 103, Senta 243 243, Novi Bečej 324 324, Titel 171 171, Reka Sava, Zagreb 52 52 cm, Gradiška 519 519, Slavonski Brod 429 429, Slavonski Šamac 210 210, Sremska Mitrovica 302 302, Šabac 155 155, Beograd 213 213 cm, Reka Kupa, Karlovac 305 305, Reka Una, Novi Grad 231 231, Reka Sana, Prijedor 192 192, Reka Vrbas, Delibašino Selo 91 91, Reka Bosna, Doboj -68 -68 cm, Reka Lim, Prijepolje 38 38, Reka Drina, Radalj 25 25, Reka Velika Morava, Varvarin -151 -151, Bagrdan 3 cm, Ljubičevski most -356 -356 cm. Prognoze za 13. decembar 2020. godine za Dunav kod Bezdana 5-8 58 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 3-4-5 345 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,3 stepena, vazduha maksimalna 3,8, minimalna 1,7, srednja 3, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 4,3 stepena, vazduha maksimalna 8, minimalna 2,2, srednja 5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,2 mm. U Zemunu temperatura vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 8,1, minimalna 2,6, srednja 5,5, u 7 časova 3 stepena, bez padavina. Tendencije. Dunav u manjem porastu do Bačke Palanke, nizvodno stagnacija. Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u porastu, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 11. decembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 декабря. Река Дунай, Линц 353, Корнебург 221, Братислава 295, Комарно 170, Эстергом 101, Будапешт 149, Дунав-Фельдвар -104, Бая 166, Мохач 196, Бездан 45, Апатин 122, Богоево 129, Вуковар 117, Бачка Паланка 138, Нови Сад 122, Земун 257, Панчево 281, Смедерево 432, Великоградище 737, Турн-Северин 700, Прахово 112, Рущук 96, Джурджево 22, Цорновода минус 1, Браила 142. Река Драва, Ботово 275, Терезинополе минус 110, Доня Михоляц 129, Осек 71, река Тиса, Тисабеч, минус 228, Вашарушнамен, минус 177, Токай 459, Солнок, минус 178, Сегет 103, Сента 243, Новый Бечий 324, Титель 171, река Сава, Загреб 52, Градышка 519, Славонский Брод 429, Славонский Шамац 210, Сремско-Митровица 302, Шабац 155, Белград 213, река Купа, Карловац 305, река Уна, Новиград 231, река Сана, Приедор 192, река Барбас, Далибашино село 91, река Босна, Добой минус 68, река Лим, Приеполе 38, река Дрина, Радаль 25, река Марава, Варварин минус 151, Багардан 3, Любичевский мост минус 356 сантиметров. Прогноз уровня воды на 13 декабря. У Бездана 58, у Сремско-Митровицы 345 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,3, температура воздуха максимальная 3,8, минимальная 1,7, средняя 3, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 4,3, температура воздуха максимальная 8, минимальная 2,2, средняя 5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,2 миллиметра. В Земуне температура воды 5, температура воздуха максимальная 8,1, минимальная 2,6, средняя 5,5, в 7 часов 3 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается до Бачка-Паланки, вниз по течению устойчив. Драва, уровень воды слегка повышается. Сава, уровень воды повышается. Тиса, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 11 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I want to know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. If we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. If you wanted to, do I wanna know if this feeling flows both ways? I just see you go. Was sort of hoping that you'd stay. If we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to you.
Časova 22 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Odavno je poznato da je fizička aktivnost jedan od najznačajnijih faktora u sprečavanju nastanka mnogobrojnih bolesti, ali i lečenju kada do njih dođe. Takođe utiče na psihu, popravlja raspoloženje i smanjuje anksioznost i depresiju. U ovo vreme pandemije ona nam je gotovo neophodna, ali uslovi za rekreaciju su nam prilično ograničeni. Kako u takvim okolnostima održavati potreban nivo fizičke aktivnosti? E, to je nešto o čemu ćemo razgovarati sa Goranom Prebegom. On je docent na DIF-u, na katedri za rekreaciju. Poštovanje, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hoćemo li prvo da krenemo sa najjednostavnijim savjetima koji svako može da se pridržava i to bez većih napora, a da zna da je ostvario jedan pristojan stepen fizičke aktivnosti u danu?
Pa da krenemo redom. Evo za početak da kažem da poklopio se razgovor na jedan interesantan događaj. Danas je 82. rođendan našeg fakulteta.
Divno.
I kod nas je nenastavni dan, pa eto.
Čestitamo, slavimo. Čestitamo.
Hvala, zahvaljujem se, slavimo u skladu sa trenutnom situacijom. Pa naša katedra upravo obrađuje i sa studentima, radi upravo te preporuke za široke narodne mase, preporuke za populaciju. Kako zadovoljiti minimum fizičkih aktivnosti kao potreba za kretanjem, u sprečavanju hipokinezije, odnosno nedovoljne količine kretanja kao trenutno nezaraznog oboljenja broj 1. U tome nam dosta pomaže Svjetska zdravstvena organizacija koja je po posljednjim preporukama za 2020-2021. godinu kaže glasno i javno i transparentno bolje bilo kakva aktivnost nego nikakva. S aspekta struke, ako razgovaramo, preporuke za fizičku aktivnost se ograničavaju ili propisuju u odnosu na neka 4 kriterijuma. To je koju vrstu fizičke aktivnosti propisati, koji broj vežbanja nedeljno treba da se uradi, svako vežbanje koliko vremenski treba da traje i ono najvažnije pri kom intenzitetu od biološkog maksimuma, odnosno srčanog rada, neka aktivnost treba da se propiše. Također, najopštije preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kažu koliko godina života, toliko minuta dnevno fizičke aktivnosti umerenog intenziteta da bi se zadovoljio, opet kažem, minimum onih minimum potreba za količinom fizičke aktivnosti. Osobe trećeg doba, znači starije od 60 godina, oni su posebno ugroženi za vreme pandemije, ograničeno im je kretanje, smanjena količina fizičke aktivnosti koja je kod njih i onako ograničena. Oni su trenutno možda i najugroženija kategorija. Postoji veliki rizik sad usled neaktivnosti, preporučuje se vežbanje kod kuće u nekim kućnim uslovima, međutim to nosi veliki broj rizika, slučajan pad, povred od nekih od predmeta sa strane, tako da sve to treba sprovoditi sa velikim oprezom kako ne bi došlo do nekih drugih neželjenih efekata.
Mi inače kao nacija nismo previše skloni rekreaciji. U posljednje vreme to tako postalo i moderno i to pešačenje i teretane, ali kad se to sve sabere i podvuče crta, u proseku nismo baš među aktivnijima. Šta je to što bi moglo recimo da podstakne, pogotovo mlade ljude, da budu malo fizički aktivniji?
Da, slažem se sa konstatacijom, statistika nije na našoj strani po količini fizičke aktivnosti među populacijom. Mi vidimo da nam je svaki četvrti učenik osnovne škole gojazan, radna populacija ima jako malo vremena za bavljenje nekim rekreativnim aktivnostima u slobodno vreme, osobe trećeg doba smo već napomenuli, pa stvari su postavljene čudno. Živimo u vreme tehnologije i tehničkih dostignuća gdje nam je sve dostupno sada, brzo, instant, u svakom trenutku. Vi imate veliki broj emisija koji propagiraju vežbanje, linkovi preko interneta, različite aplikacije, ali nekako ne možemo da dođemo do svesti naročito mladog čovjeka. Rešenje je uvek na dohvat ruke. Sve vidimo, a to ne poštujemo, definitivno nam treba podizanje svesti o opštem zdravlju, edukacija, koji su benefiti redovnog fizičkog vežbanja, opet naročito sa naglaskom na vreme pandemije u kojoj živimo, gdje vidimo da mnogo bolje podnose o pandemiju i sam COVID-19 osobe koje su ušle u problematiku sa redovnim bavljenim fizičkim aktivnostima, sa višim nivom imuniteta, jačim zdravljem u najširem smislu te reči.
Teretane su bile jedno od mesta gde su uglavnom mladi dolazili i vežbali. Sada je i tu ograničen pristup. Koliko je to malo preteran taj strah i sugestija da treba izbjegavati vežbanje u zatvorenim prostorima? Slažete li se vi sa tim da su one trebale biti zatvorene?
Pa na temu teretane, još zatvornih objekata za vežbanje, mi smo krenuli pre nekoliko meseci jednu veliku kampanju sa Savezom rekreacije i fitness Srbije, gde su upravo veliki broj istraživanja ukazivala da osobe koje su bile u redovnom programu vežbanja su u manjem procentu obolevale od COVID-a nego one koje to nisu bile. Postojala je ta parola da su teretane leglo zaraze, što su takođe osporila neka novija istraživanja. Naravno, taj psihološki moment je često kod građana bio presudan, to prisustvo straha, strah od nečeg novog, strah od zaraze, što je kasnije može da pređe u anksioznost, u depresiju, a rešenje je uvek jednostavno. Što više vežbanja, što više fizičke aktivnosti, naravno ako je moguće u skladu sa fizičkom distancom, dok vreme dozvoljava, svi građani svih uzrasta, što više boravka na polju, priroda, svež vazduh u blizini neke reke.
Da, to je sad malo problem, sad već je zima, zagađen vazduh, da.
Ali treba koristiti svaki moment, hladan ali sunčan dan, vidimo da se dosta govori o pozitivnim efektima tog vitamina D, sunčevi zraci su najbolji prirodni izvor tog vitamina, boravkom napolju, u nekoj šetnji, vožnji bicikla, šta ko može sebi da priušti od mogućnosti u smislu zdravlja, smanjit će se i svi ovi negativni psihološki efekti pandemije koji direktno možda i nemaju veze sa fizičkom aktivnošću neke osobe. Pojačavanjem količine fizičke aktivnosti i aktivnim učestvovanjem u nekom vežbanju umanjit će se svi ti psihološki efekti.
Da li je vežbanje i rad po kući, penjanje u stepenice, ples već, šta god?
Sve to spada u grupu aktivnosti. Fizička aktivnost je nešto najopštije što nam treba za život, za kretanje, za obavljanje svakodnevnih funkcija. Ozbiljniji pristup fizičkoj aktivnosti će biti neko fizičko vežbanje. Kada ja u određeno doba dana uz pomoć trenera ili neke emisije na televiziji sprovedem nekoliko vežbi određenog broja ponavljanja, a tek kasnije kao najviši nivo izvođenja fizičke aktivnosti jeste dirigovan kontrolisan trening koji na početku uopšte ne treba da pripada prostoru rekreacije. Znači na prvo mesto aktivnost, bilo koji poslovi po kući, po dvorištu, oko kuće, opet kažem sa posebnim oprezom da ne dođe do nekih povreda, naročito kod naših najstarijih sugrađana.
Da, čak i one najjednostavnije vežbe mogu imati efekta, a zapravo suština je u uspostavljanju te neke rutine i tog svakodnevnog planiranja šta ćemo da radimo. Pomenuli ste gojaznost kod mladih, ali boga mi i oni koji vode računa o načinu ishrane i o svoje liniji se u poslednje vreme verovatno kao posledicu nekretanja žale na pojačan apetit. Šta da radimo?
Pa to je takođe problem koji je prisutan trenutno opet zbog vremena i situacije u kojoj živimo, gde se apetit najčešće pojačava upravo sa psihološke strane. Anksioznost, depresija, teža psihološka stanja pojačavaju apetit kao neki vid zadovoljenja neke potrebe koje osobi fali. Sa aspekta zdravlja, zdravlje predstavlja jedno stanje potpunog i fizičkog i psihičkog i socijalnog blagostanja. Zdravlje nije samo odsustvo bolesti. Međutim, čim nisu jedna od ova tri efekta ispunjena, javljaju se stanje i pojave koje mi često svesno ne možemo da kontrolišemo. Par kilograma viška iz ove pandemije nije toliki problem ako čovjek ostane psihološki svež, ali ako uz anksioznost dobijemo izvećanje kilograma, na račun masti, naravno, uslov loše ishrane, po izlasku iz pandemije otvorit će se neki novi zdravstveni problemi, nažalost.
Za vikend kažu neke prognoze neće biti loše, a i ako bude loše, ništa ne smeta da izađemo malo i prošetamo po kraju, a ako bude lepo, možemo i malo dalje. Najlepše vam hvala na ovim savetima, ovim preporukama i pokušaju da informacijama koje ste nam dali zapravo osvestite ljude i ukažete im koliko je važna svaka fizička aktivnost. Goran Prebek, docent na DIF-u na katedri za rekreaciju, bio je naš sagovornik.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
smo već krenuli sa sportom i rekreacijom, onda je red da čujemo i pregled najvažnijih informacija o sportskim dešavanjima. U studiju moja koleginica Snežana Pantović. Snežana.
Fudbal je ovih dana nekako u centru pažnje i evo čini mi se da konačno možemo da budemo zadovoljni učešćem nekog našeg fudbalskog tima na međunarodnoj sceni, 4 uzastopne sezone u Evropi, od toga 2 u Ligi šampiona, još 2 puta obezbeđeno proleće u Ligi Evrope, do skoro rekli bi to je bio samo san za navijače, da li Crvene zvezde, Partizana ili naše fudbalske reprezentacije, kada govorimo o tim nekim značajnijim uspesima. Posebno ako se eto uzme u obzir koliko zaista imamo bolnih sećanja svake godine u svim ovim godinama koje su iza nas, ali eto, čestitamo šampionu Srbije, Crvenoj zvezdi, koja je opet uspela da obezbedi nastavak takmičenja na proleće na evropskoj sceni i crveno-beli saznaće ko će im biti rival u 16. finala Lige Evrope u ponedeljak 14. decembra, zato što je tada zakazan žreb u Unionu. Crvena zvezda će se sastati sa jednim od pobednika grupnih faza, naravno osim sa Hoffenheimom sa kojim je bila u grupi. Iako je već ranije obezbedila plasman u 16. finala, Crvena zvezda je to sinoć i potvrdila dobrom igrom, što je najvažnije, i remijem sa Slovanom iz Libereca. To je bila utakmica grupne faze, poslednja utakmica grupne faze Lige Evrope. Potencijalni rivali Crvene zvezde u nastavku na proleće biće neki od sledećih timova: Arsenal, Roma, Napoli, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham ili Dinamo. Tu može da dođe i neki od 4 bolja tima po učinku, koji su zauzeli 3. mesto u grupi Lige šampiona, a to su Ajax, Šahtjor, Manchester United i klub Briž. Dakle, sve velika imena evropskog fudbala, i ono što je sigurno, to je da će Zvezda dobiti jednog ovako rivala po meri i vidjet ćemo zaista koliko vrede crveno-beli trener.
Da, još kad bi mogla i publika da dođe, onda gde bi nam bio kraj.
Pa do februara, kada su zakazani termini odigravanja, dve utakmice će se igrati, 18. februar, prvi domaćin, to jest prva utakmica, domaćin je Crvena Zvezda na stadionu Rajko Mitić, a 25. februara je revanš. Nekako mi se ipak sa ove distance čini da je to prerano da se publika pusti na stadion, ali
ako Zvezda izdrži, onda možda do jeseni, do leta,
kako
stvari,
će se odvijati situacija. Naravno, fali ne samo Crvenoj Zvezdi, svakom fudbalskom klubu, posebno onima koji imaju i te kako organizovane klubove navijača, i te kako fale zaista ne samo financijski, nego prosto to je sastavni deo igre. Gledaoci na tribinama, bez njih, bez onog huka na stadionu, evo moje kolege koje su prenosile ove utakmice koje su bile unazad, kažu da je jako neprijatno prenositi fudbalsku utakmicu na praznom stadionu, a koliko je tek teško fudbalerima da igraju te velike značajne duele bez publike. To je nešto sa čim su se oni praktično fudbalski, da tako kažemo, rodili, sa tim ehom u ušima, a sada nažalost njega nema. Dakle, 18. i 25. februar su termini odigravanja utakmice i vidjet ćemo kako će se nadalje razvijati situacija. Dejan Stanković je rekao da bez obzira, njega prosto ne zanima ko će biti sledeći rival, kogoda dođe, Zvezda će igrati podignute glave, neće se sigurno nikoga plašiti. Kaže Dejan Stanković, poštujemo svakog, ali jednostavno nemamo razloga da se plašimo, tako i treba, i drago nam je što eto, jedan naš fudbalski trener uspeva da na neki način prenese taj pobednički mentalitet svom timu i čini mi se da se to negde i vidi posle onog uspeha Milojevića, evo sad i Dejana Stankovića, vidi se da Crvena Zvezda ima taj pobednički mentalitet, vidi se po rezultatima. Večernje novosti danas objavljuju jednu veliku ekskluzivu, vidjet ćemo kako će se po tom pitanju razvijati situacija. Naime, oni pišu da je poznati francuski fudbalski stručnjak Raymond Domenech priznao da je dobio poziv da bude selektor fudbalske reprezentacije Srbije. On je upravo u razgovoru za večernje novosti otkrio i da je dao potvrdan odgovor, tako da ne bi bilo iznenađenje da se nekadašnji vicešampion sveta nađe na klupi Orlova, a s obzirom na to da znamo ko je u sportskoj rubrici večernjih novosti, ja mislim da možemo potpuno, u potpunosti da im verujemo da je ovo zaista tako. Domenech je, da podsjetimo naše slušalce, od 1988. godine do 1993. vodio Lyon, zatim je do 2004. bio selektor mlade reprezentacije Francuske, a onda je preuzeo i fudbalsku reprezentaciju Francuske, a tim sa kojim je 2006. godine izgubio finalnu utakmicu na svetskom prvenstvu u Italiji. Dakle, jedan veliki, vrlo ozbiljan stručnjak i zaista vrsni poznavalac fudbalske igre i bilo bi možda zanimljivo da jedno takvo fudbalsko ime bude na klupi Srbije, baš da vidimo kako bi se onda situacija razvijela.
Da li nam ima pomoći?
Da li nam ima pomoći ili znamo da imamo fudbalskog talenta, da imamo taj neki vrlo specifičan...
Imamo i igrače.
I igrače i taj neki vrlo specifičan talent za te ekipne igre, rekla bih, i velikih potvrđenih uspeha unazad decenijama na međunarodnoj sceni, košarka, odbojka, vaterpolo pa i rukomet. Tako da bi bilo veoma zanimljivo, eto, meni bi bilo vrlo zanimljivo, pretpostavljam i svima, kako, šta bi se dešavalo i kako bi se situacija razvijala kada bi Domenech bio na klupi Srbije. Još ćemo malo o fudbalu, domaće kolo Super lige Srbije, 18. kolo, domaći šampionat počinje danas, ostali mečevi su tokom vikenda, sutra Partizan gostuje Voždovcu u gradskom derbiju, a Crvena Zvezda će u nedelju biti domaćin Bačkoj. Danas od 16 časova tri utakmice, Mladost Napredak, to jest četiri, od 16 Mladost Napredak, Proletar Inđija i TSC Bačka Topola Radnik, a od 18 časova Čukarički dočekuje Javor, sutra Mačva Rad, Novi Pazar Metalac, Radnički Niš, Zlatibor Čajetina, Spartak Subotica Vojvodina i Voždovac Partizan, ta utakmica od 17 časova. Moramo još jednu informaciju da damo našim slušalcima, a to je da su naši tekvondisti osvojili dve medalje prvog dana sinoć, dakle šampionata Evrope u Sarajevu. Mahti Hodabashi, to je kategorija preko 80 kg, se u svom prvom nastupu za srpsku reprezentaciju upisao u istoriju osvajanjem zlatne medalje, dok je mladi Novak Stanić, to je kategorija do 58 kg, ostvario zaista fantastičan rezultat. On je osvojio srebrno odličje.
Snežana, najljepše ti hvala na ovim informacijama, puno toga si nam rekla, a za ovu ekskluzivu nemam reči, to je onako bilo...
Ako treba da verujemo, eto, kolegama iz Vračanih novosti.
Da se nadamo. Snežana Pantović.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri, uzmi račun i pobedi.
S
zakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Sportski spomenar.
Desilo se jedno 7-8 utakmice da sam ja gol dao u prva dva minuta. Očigledno da oni nisu baš bili onako u punoj snazi krenuli i tako, ja jesam, ja sam bio spreman.
Gost, fudbaler Ljubomir Milić. Nedelja, 13. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Mlada umetnica Ljiljana Marinković predstavlja se u Zemunskoj galeriji Stara kapetanija samostalnom izložbom Hibridni život i njegove beznačajnosti. Postavka je zamišljena kao svojevrsni omaž knjizi Fluidni život Zigmunta Baumana sa posebnim naglaskom na rečenicu: ovde se radi o potrebi da se sve snage juri samo da bi se ostalo na istom mestu. Neformalnom otvaranju izložbe prisustvovala je i Sara Arsenović.
Ljiljana Marinković rođena je 1993. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku keramike u klasi profesora Velimira Vukićevića, a potom istekla zvanje mastera na istom smeru. Izložbu Hibridni život i njegove beznačajne pojedinosti pre Beogradske je bila je u prilici da vidi i vranjanska publika, a njenu prethodnu samostalnu postavku Iza tarabe videli su prošle godine posetioci Galerije savremene umetnosti u Smederevu. O ideji za aktuelnu multimedijalnu izložbu u galeriji Stara kapetanija govori umetnica Ljiljana Marinković.
Ono što mene lično zanima jeste kako ljudi žive u toku dana. Čitava ta jurnjava za tim nečim što je u stvari nedostižno. U ovom slučaju u pitanju je kulturni hibrid, odnosno osoba koja može sebi da priušti da njegov ili njegov identitet nije isključivo vezan za jedan lokalitet ili za jednu kulturu ili za jednu naciju, veru i tako dalje. Znači oni su ti koji stalno šetaju, koji saznaju, koji poznaju i grade od sebe jednu osobu koja ima višeslojni identitet. I sada svi mi, jel te, želimo negde isto to, da možemo da putujemo, da možemo da vidimo, da možemo da saznamo, međutim nije baš to toliko pristupačno. I zbog toga nam je najdostupniji način da pogledamo sve to, da imamo iluziju da smo bili negde, da smo nešto iskusili, tako što ćemo se dohvatiti svojih mobilnih telefona, konkretno, najčešće.
I evo, možda se naši slušalci pitaju šta je ovo što se sada čuje. To je zapravo deo rada Dodir kišnih kapi, da. I ovo jeste jedan zvuk koji je emitovan upravo sa jednog mobilnog telefona. Zašto baš kišne kapi?
Pa to je upravo taj trenutak kada izlazimo iz kuće i postajemo deo sa prirodom, u stvari. Taj trenutak kada nam je potrebno da se odvojimo od svega onog što čini urbano ili borba za egzistencijom, nije važno da li je urbana sredina. Poenta je u tom dodiru prirode i u našem uživanju u njoj i živenju sa njom.
Pored dodira kišnih kapi, neki od naslova radova Ljiljane Marinković glase: Buđenje na tenane, buđenje na brzinu, posla nikad dosta i ružičasti slonovi. Kako kustoskinja Ivana Đorđević naglašava u tekstu Kratki vodič kroz hibridni život, koncept izložbe je formiran lagano i spontano tokom višegodišnjeg rada, a konačno se kristališe u susretu autorke sa delom Zigmunta Baumana. Iako je teško izdvojiti jedan od osam radova, Ivana Đorđević skreće pažnju na treći u ovom ciklusu, Gradinjak, a sada ćemo čuti i zašto.
Ljiljana u principu jeste diplomirani keramičar po struci, znači to jeste njen osnovni medij, jako je kvalitetna kao keramičar i ume jako da barata porcelanom, da se ostaje taj neki utisak nežnosti, organskih formi i lelujavosti, kao što je na nekoliko od ovih radova, tako da s tim u vezi mi je možda najdraži ovaj deo rada Gradinjak. Znači, jednostavno sad te čisto estetske strane, on bi možda bio najlepši, zato što su te organske jastučaste forme, koje su zapravo kamenje, ali nisu čak ni kamenje.
Možda bi bilo dobro da slušalcima objasnimo šta je to simbolički predstavlja ovaj
Gradinjak. Gradinjak je kovanica od grad i mravinjak. Za mravinjak znamo šta znači, jedna ogromna gužva i gomila radnika koji nešto rade. A grad Mravinjak je ovaj grad današnji u kom mi živimo, konkretno Beograd, pošto je taj grad na videoradu, gde ljudi tako svako jutro histerično jurcaju kao mravi u Mravinjaku, s tim što postoji jedna jako velika razlika, a to je da mravi znaju gde su pošli, za razliku od nas.
Rad oltar kulturnom hibridu vidimo poslednji na izlasku iz galerije Stara Kapetanija, a čitajući kratki vodič i istupajući na trenutak iz Gradinjaka u kom se nalazimo, postaje jasno da upravo on predstavlja zaključak i suštinu izložbe Ljiljane Marinković, koju možete videti do 19. decembra.
Danas časa 55 minuta, ovog trenutka u glavnom gradu temperatura 4 stepena, slično je u većini gradova, najtopliji u Vranju 9 stepeni, u minusu samo Kopaonik, tek 1 stepen ispod nule. Meteorolozi za vikend prognoziraju pretežno oblačno, iznad većeg dela zemlje suvo, na jugu, jugoistoku, istoku mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, ponovo će duvati sa istoka i jugoistoka, ali temperatura će biti pristojna, najviša od 5 do 10 stepeni, idealni uslovi da iskoristite predstojeći vikend i da postupimo po preporukama koje smo imali prilike da čujemo u našoj emisiji, da se rekreiramo, šetamo, potrčimo ili već šta god, u svakom slučaju da bude neka fizička aktivnost. I to bi bilo sve u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Darko Milosavljević, Aleksandar Kostić, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić. Muzički urednik je Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana i lepo provedite vikend, do slušanja.